dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 6 mai și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Despre confuziile legate de panglica Sfântului Gheorghe, un interviu cu istoricul de la Chișinău, Vlad Mischievca.
Trebuie să considerăm de la bun început că are loc o confuzie intenționată între decorația Sfântului Gheorghe, decorația țaristă din epoca Ecaterinei a II-a și ceea ce avem astăzi în stradă, în mai multe republici ale CSI-ului.
Înnourat, dar cald astăzi la Chișinău și un jurnal de corespondent de la Berlin despre aniversarea a 70 de ani de pace în Europa. O să încep cu știrile de la această oră. Premierul Moldovei, Kiril Gaburici, cere principalelor structuri de securitate, inclusiv procuraturii generale, să examineze rapid raportul Kroll despre dispariția miliarde de lei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, pentru a preveni și dispariția unor posibili făptași vizați în raport. Raportul confidențial a fost dat publicității luni seara de președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu. Șeful Procuraturii Anticorupție, Eduard Harunjen, a declarat ieri Europei Libere că procurorii examinează deja de câteva săptămâni raportul firmei americane angajate de Banca Națională, dar că nu au găsit deocamdată căi prin care constatările acestuia s-ar putea transforma în probe noi împotriva bănuiților, între care omul de afaceri Ilan Șor. Omul de afaceri Ilan Șor a dezmințit într-o declarație video că ar fi părăsit Chișinăul. Înregistrarea a fost difuzată de portalul pe internet al ediției moldovene a ziarului rusesc Komsomolskaya Pravda. Ilan Șor a condus pentru o perioadă anul trecut Consiliul de Administrație al Băncii de Economii. Raportul Kroll sugerează că au avut loc tranzacții intense între firme asociate cu Șor, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Acțiunile Rusiei în Ucraina au modificat situația strategică în zona Mării Negre, existând riscuri la adresa arhitecturii europene, consideră Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, denunțând presiunile Moscovei asupra unor țări precum România și avertizând cu noi sancțiuni. Potrivit agenției Mediafax, care îl citează pe europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu, raportor al Comisiei, anexarea regiunii ucrainiene Crimeea și evoluțiile militare din bazinul Mării Negre amenință arhitectura de securitate a Europei. Dacă Rusia nu va implementa deplin acordul de la Minsk și nu va returna Crimeea Ucrainei, Uniunea Europeană trebuie să intensifice sancțiunile și să analizeze posibilitatea aprovizionării Ucrainei cu armament defensiv, recomandă Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Statele Unite s-au declarat îngrijorate de tratamentul dur și scandalos la care este supusă Nadia Savchenko, pilotul ucrainian și membra Parlamentului de la Kiev, aflată în detenție în Rusia. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a cerut ei eliberarea ei și a celorlalți ostateci. Ieri, într-un mesaj Twitter, avocatul femeii anunțase că autoritățile ruse au extins arestul preventiv al Nadiei Savchenko până pe 13 noiembrie. Ea susține că arestul său este ilegal și că a fost răpită din Ucraina de separatiștii proruși și dusă în Rusia. Femeia a fost în greva foamei pentru mai mult de 80 de zile. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe paginile noastre de internet și pe cele ale rețelelor de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
O zi caldă la Chișinău anunță meteorologii, dar fără soare. Cerul va fi gri, dar vor fi 21 de grade. Nopțile sunt deja mai normale pentru această perioadă a anului, 10 grade. La Kiev vreme identică precum la Chișinău. Mai la răsărit, la Moscova, mai frig, dar soare. Maxima nu trece de 14 grade și noaptea de 5, dar strălucește soarele. Spre apus, la București, cald ca vara, 25 de grade și ceva soare. Aici, în centrul Europei, la Praga, 18 grade și cer înnourat, la Viena, 22 și plouă. La la Berlin 20 și cer când cu soare, când cu nori. În sudul continentului, la Roma, maxima ajunge la 27 de grade, la Madrid la 21 și soare strălucitor, iar la Lisabona cam ca la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, agenda zilei va fi probabil dominată de ceea ce ar dori să spună omul de afaceri Ilan Șor despre raportul Knorr, publicat luni noaptea de președintele Parlamentului. După reacțiile la cald de ieri, se așteaptă astăzi o declarație a lui Șor după ce va fi studiat datele din raport. Sunt de așteptat reacții și din partea partidelor politice și din partea experților după citirea celor peste 80 de pagini ale raportului. Biroul permanent al Parlamentului se întrunește astăzi. Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie are anunțat o conferință de presă intitulată Plahotniuc și Filat pregătesc acțiuni subversive împotriva revoltei populare, iar Curtea de Conturi organizează o masă rotundă pe tema conlucrării dintre ea și Parlament. Banca Națională a Moldovei a anunțat și ea o masă rotundă cu genericul Securitatea plăților fără numerar. Iar premierul Kiril Gaburici are astăzi anunțat o vizită la Kiev, unde se va întâlni cu premierul Arseni Iaceniuc și cu președintele Petro Poroșenko. Pe plan internațional, la Minsk are loc o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina, după cum a anunțat unul din liderii separatiștilor pro-ruși, Denis Pușilin. Din acest grup fac parte reprezentanții OSCE ai Rusiei și Ucrainei. În ultimul timp, Ucraina a anunțat o întețire a acțiunilor la granițele sale cu Rusia și a continuat să aducă dovezi ale încălcării înțelegerilor de la Minsk din luna februarie, înțelegeri care au dus la un acord de încetare a focului, dar care este deseori încălcat. OSCE a anunțat săptămâna trecută că ambele părți au încălcat acordul de încetare a focului de peste 20 de ori. La Bruxelles începe astăzi un summit de afaceri al Uniunii Europene. Reuniunea se va termina mâine.
Interviul emisiunii.
Panglica Sfântului Gheorghe este considerată a fi legată strict de cel de-al doilea război mondial și este folosită în ultimul timp mai ales ca simbol al victoriei asupra Germaniei în al doilea război mondial în spațiul fost sovietic. Istoricul Vlad Mischievska explică Europei Libere că acest simbol este mai vechi decât al doilea război mondial și că ar fi vorba de un rebrand al ei de către actuala conducere de la Moscova. Istoricul a stat de vorbă cu Tamara Grejdeanu.
Trebuie să considerăm la bun început că are loc o confuzie. Mai bine zis, o confuzie intenționată între decorația Sfântului Gheorghe, decorația țaristă din epoca Ecaterinei a II-a și ceea ce avem astăzi în stradă, în mai multe republici ale CSI-ului, unde se promovează și se propagă panglica oranj-negru dungată, care se consideră că este panglica Sfântului Gheorghe. Dar, deoarece Sfântul Gheorghe, cu adevărat, a fost și este un sfânt foarte vin pe întreaga planetă la creștini, noi nu găsim la acest sfânt o asemenea cromatică simbolistică pe parcursul evului mediu. Ce privește Sfântul Gheorghe, panglica care este astăzi promovată, ea își are surgintea deja în, mai bine zis, este promovată din 2005 de la o agenție de presă din Moscova și pe parcursul deja 10 ani a avut un rebranding extraordinar. Pe când, până la acea dată, cromatica oranj-negru nu avea conotația decât mai mult cu primul război mondial. Când e vorba de participarea Rusiei în primul război mondial din 1914-18, când această decorație a fost foarte venerată și foarte bine primită de către soldații, marinari și chiar ofițerii, inclusiv a armatei țariste. Dar după Revoluția cea bolșevică din 17, toate decorațiile țariste au fost anulate, lichidate și abia în mai 1942, unor regimente, unor divizii, li s-a conferit titlul de gardă, gvardeiske chasti. Ulterior, această panglică, gvardeiska lenta, era chiar afișată și pe drapelele de luptă, ca fiind o dovadă a destoinicii acestor unități. Și ulterior, deja în cadrul celui de-al doilea război mondial, noi vedem că această panglică, această cromatică, care era numită lenta gvardeiska, adică panglica de gardă, este utilizată ordinul Slava, ordinul care se decorau soldații, instituit de către Stalin la 8 noiembrie 1943.
Tocmai de asta îl numesc simbol al patriotismului și eroismului această panglică.
Păi vedeți, îl numesc deoarece ordinul Slava, ordinul Pobeda. Dalia, za pobedu nad Germanie, instituită în 45, victoria spre Germanie, sunt aceste culori, care sunt culorile preluate într-un fel, dar ele similare sunt cu ordinul Sfântului Gheorghe, cel țarist. Însă, ordinul Sfântului Gheorghe îl purtau în cel de doilea război mondial toți cei care luptau cu armata roșie, adică de partea cealaltă a frontului. Pe când Stalin și ocoliții lui au instituit altceva, dar au substituit cromatica, mai bine denumirea. În anul 1992, Federația Rusă restabilește Ordinul Sfântului Gheorghe și Crucea Sfântului Gheorghe. Și apoi, în 2005, se promovează pe larg mass media și de către ONG-urile afiliate Kremlinului, panglica Sfântului Gheorghe, cu denumirea deja Sfântului Gheorghe, nici de cum panglica gvardiei, panglica de gardă.
Iată, din punctul dumneavoastră de vedere, este întâmplătoare această reînviere a acestei panglici, care a avut, vedem, după cum spuneți dumneavoastră, diferite conotații de când?
Este stabilit deja de către heraldiștii și a Comisiei Naționale de Heraldică din Moldova și, în general, de heraldica internațională. Sunt lucruri știute. Un simbol este preluat, îi se acordă o altă conotație politică, evident, de propagandă, ideologică și se promovează în rândurile mass media, în rândurile populației. Noi vedem că pe 10 ani, din an în an, tot mai mult și mai mult, se dorește să se arate că victoria în cel de-al doilea mondial aparține în fond și numai Uniunii Sovietice, însă ei dau seama bine, cei care promovează acest simbol, că drapelul roșu, care a fost drapelul care a luptat armata roșie și armata sovietică după 43, nu mai are priză la public. Deci este pătat în sângele multor crime ale bolșevismului și ale stalinismului, în general, a comunismului. Și atunci se încearcă să se găsească alt simbol, cu alte rădăcini. Însă rădăcinile ordinului soldățesc și cel de al ofițerilor Sfântului Gheorghe, îl găsim în epoca Ecaterinei pe Alexandru I. Și nu are nimic, deci nu mai avem noi veterani acestor războaie ruso-turce din secolul XIX. Vii, atunci, astăzi avem deja altă semnificație a acestei panglici, care, cu părere rău, se promovează cu numele Sfântului Gheorghe.
A fost părerea istoricului de la Chișinău, Vlad Mischievca. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet veți găsi la acest sfârșit de săptămână, la 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, un proiect multimedia intitulat Învingători și Învinși și în cadrul căruia veți putea afla mai multe despre viața a 5 veterani ai acestui război. Informații despre câți morți au fost lăsați pe câmpurile de luptă din toate fostele republici ale URSS și din țările care au participat la victoria asupra Germaniei.
Jurnal de corespondent.
Și rămânem și cu acest jurnal la Berlin, semnat de William Totok, tot cu tematica celor 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Festivitățile dedicate terminării războiului au început la Berlin pe data de 2 mai, marcându-se astfel cucerirea capitalei Reichului de către trupele sovietice. Parlamentul local al landului Berlin a evocat într-o ședință extraordinară distrugere provocate de un război care a costat viețile a peste 60 de milioane de oameni. În lagărele de concentrare, peste 6 milioane de persoane au devenit victime ale politicii rasiste a regimului hitlerist. Primarul guvernator al landului s-a referit la istoria zbuciumată a Berlinului, care astăzi a devenit un oraș multicultural. Referindu-se la cele 7 decenii de pace, care s-au scurs de la terminarea războiului, șefa guvernului federal Angela Merkel a respins tendințele de minimalizare ale istoriei recente. Sub istorie nu se poate trage o linie, a spus ea într-un mesaj video. Germanilor le revine o responsabilitate specială, a mai spus cancelara. Ei trebuie să se raporteze cu sensibilitate la ceea ce au provocat în timpul nazismului. În continuare, ea a explicat și de ce se va deplasa la Moscova o zi după festivitățile care se vor desfășura acolo pe data de 9 mai.
Und für mich zum Beispiel ein sehr wichtiger Moment wird sein, wenn ich am 10. Mai.
Un moment foarte important pentru mine va fi ziua de 10 mai, când mă voi duce în Rusia. În prezent există disensiuni adânci cu Rusia, mai ales în ceea ce privește derularea evenimentelor din Ucraina. Și totuși este important pentru mine să depun împreună cu președintele Rusiei o coroană la monumentul soldatului necunoscut, să comemorez milioanele de victime pentru moartea cărora responsabilitatea revine Germaniei.
Der Millionen Toten zu gedenken, die Deutschland zu verantworten hat.
Cu prilejul aniversării, la Berlin se desfășoară până vineri nenumărate simpozioane, expoziții în aer liber, spectacole de teatru, prezentări de filme istorice și întâlniri cu martori ai evenimentelor de acum 70 de ani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
jurnal de corespondent al lui William Totoc punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Înainte de a-mi lua rămas bun, vă voi lăsa în compania unui gând înțelept despre pace, nu despre război. Dacă acceptăm ideea ochi pentru ochi, vom sfârși cu toții într-o lume oarbă. Gândul îi aparține lui Mahatma Gandhi, liderul mișcării pentru independența Indiei de Imperiul Britanic și cel care i-a inspirat pe mulți activiști pentru drepturile omului și pentru pace prin susținerea unei opoziții non-violente. Bună dimineața!